Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Autoritetet të në Kosovë kanë bërë të ditur se brenda javës së ardhshme pritet të finalizojnë marrëveshjet për shpronësim me banorët e fshatit Shqipitull dhe Hade, zona këto ku do të bëhen mihje në kërkim të rezervave të thonxhillit.
Çdo gjë fillon kur vajza njihet me një djalë i cili i premton asaj martesë dhe një jetë më të mirë, premtime se ata do të jetojnë jashtë Kosovës. Por pas disa ditësh gjërat shkojnë për të keq.
Këtë vit në Kosovë ka pasur epidemi fruthi, që nga muaj i qershor prej kur edhe është paraqitur ky virus ka prekur 1005 persona, ku prej tyre 552 janë hospitalizuar në klinikën infektive në qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Gjatë këti programi, sot e shtunë në 16 të vjetor 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Zyrtarët amerikane kanë akuzuar Iranin për shkelje të sankcioneve të Kombeve të Bashkuara, duke i furnizuar me armatim kryengritësit Huthi në Jemen. Irani i ka hedhur poshtë akuzat. Konservatorët e Austrisë kanë arritur marrëveshje për koalicion qeverisës me Partinë e Lirisë, që është kundër imigrimit dhe është hapur rruga që ky vend të jetë i vetmi në Evropën Perëndimore me një parti të ekstremit të djathtë në qeveri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojon Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtori i Korporatës Energjetike të Kosovës, Arben Nëgjukaj, thot se është afër finalizimi marrëveshjes për shpronësim me banorët e fshatrave, ku pritet të bëhen mihje në kërkim të rezervave të thonxhillit. Kosova, si pasojë vonesës së zhvendosjes së këtyre banorëve nga këto zona, është duke u varur vetëm nga importi energjisë elektrike, për të cilën thuhet se është e shtrejtë dhe në të ardhmen mund të arrisë çmimin e energjisë. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet të në Kosovë kanë bërë të ditur se brenda javës së ardhshme pritet të finalizojnë marrëveshjet për shpronësim me banorët e fshatit Shqipitull dhe Hade, zona këto ku do të bëhen mihje në kërkim të rezervave të thonxhillit. Çështja e shpronësimit të këtyre tokave ishte aktualizuar kohëve të fundit pas paralajmërimeve se Kosova do të përballet me krizë energjetike për shkak të shpenzimit të rezervave të qymirit për prodhimin e energjisë elektrike. Arben Gjukaj, drejtori Korporatës Energjetike të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se janë duke vazhduar negociatat me banorët për të nënshkruar marrëveshjet për shpronësim.
Po në domon jemi në pritje, jemi duke bashkëpunuar me ekipet që ndalin dhe në teren sot do dalin hënën edhe 90% ka domon e ka rezultim pozitiv. E po presim tash në ditën e vjetë domon, por ne do të jemi duke punuar shumë ngushtë në qeverinë që ta adresojmë përfundimisht këtë çështje.
Gjatë javës së ardhshme përfundon edhe afati për nënshkrimin e marrëveshjeve për zhvendosje. Nëse banorët nuk nënshkruajnë marrëveshje deri më 22 dhjetor, atëherë toka do t'ju mirën përmes ligjit të shpronësimit. Fshati Shqipitull dhe Hade është zonë e shpallur me interes të veçantë për zhërimin e aktiviteteve minerare të Korporatës Energjetike të Kosovës. Aktualisht furnizimi me energji elektrike në Kosovë është duke u mbuluar nga importi, pasi që në prodhim është vetëm një blok i Korporatës Energjetike të Kosovës. Zëdhënës i distribucionit të furnizimit me energji elektrike, Viktor Buzhala, ditë më parë ka thënë Radios Evropa e Lirë se struktura aktuale e furnizimit me energji elektrike nuk është në situatë favorshme.
Importi aktual është domethënë 500 megawatt energji elektrike. Kemi do thotë sepse është vetëm një bllok në prodhim. Prodhimi është do thotë në pikën minimale. Mirë, po jemi të mbuluar nga importi, sigurisht që situata do të ishte shumë më mirë se do kemi një prodhim më të madh me energji elektrike.
Në Kosovë një sasi e madhe energjisë elektrike është duke u importuar nga shtetet e rajonit, kryesisht nga Shqipëria për shkak të shpenzimit të rezervave të qymirit për prodhimin e energjisë elektrike. Zyrtarë të zyrës së regulatorit të energjisë elektrike kanë paralajmëruar se energjia elektrike mund të shtrenjtohet për rreth 20% nëse furnizimi vazhdon të mbulohet nga importi. Çmimi për çdo kilovat të energjisë elektrike në Kosovë gjatë ditës kushton 0.7 cent, kurse nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit kushton 0.3 cent. Pasiguria me furnizim e energji elektrike është një nga problemet që ka përcjell Kosovën që nga pas lufta, ndonë se gjatë viteve të fundit kishte pasur përmirësim të furnizimit me energji elektrike, me gjithat asnjëherë Kosova nuk ka arritur të shkarkohet nga ky problem. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
E trajtojmë edhe më tutje problemin e furnizimit me rrymë elektrike në Kosovë, ku gjatë vitit e 2018 pritet të filloj ndërtimi termocentralit Kosova e Re. Por ish zyrtar të Kosovës konsiderojnë se kapaciteti aktuali këti termocentrali nuk do t'i plotësoj nevojat për energji elektrike. Si pas marveshjes, në këtë termocentral pritet të investohen më tepër se 1.3 miliard euro, kurse gjatë 4 viteve të ndërtimit të ti, pritet të punësohen mbi 10.000 qytetar nga Kosova, ndërsa prej tyre 500 vet do të kenë punësim të përhershëm, thonë zyrtarët. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Qeveria Kosovës më në fund ka arritur marrëveshje me kompaninë amerikane Counter Global për ndërtimin e termocentralit Kosova Re, projekt ky filluar qysh në vitin 2006. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka ka treguar për Radion Evropa e Lirë se marrëveshja financiare pritet të nënshkruhet javën e ardhshme. Ndërtimi i termocentralit, që do të ketë një blok prej 500 megavateve, do të kushtojë 1.3 miliard euro.
Pra presim fundi 2022, fillimi 2023 të kemi termocentralin funksional. Kjo është qëllimi dhe kështu besoj që do të ndiqet edhe plani investiv.
Projekti për ndërtimin e termocentralit ka filluar në vitin 2006, kur Ministrin e Energjisë dhe Minierave e ka udhëhequr Ethem Çeku. Çeku në nënshkrimin e projektit e konsideron si hap pozitiv në aspektin e furnizimit të qëndrueshëm, por thot ai kapacitetet elektrike prej 500 megavatesh janë të pamjaftueshme për një zhvillim të përgjithshëm ekonomik.
Ky zhvillim është jo i mjaftueshëm që ta arrin të ambulon nevojat e energjisë që i ka Kosova dhe duke përballur edhe me mungesat e rajonit. Për shembull, e patëm krizën në Shqipëri, po ashtu edhe në Maqedonia. Prandaj koncepti i menaxhimit të resurseve natyrore në konceptin e zhvillimit ekonomik, këtu më duket që institucionat e Kosovës që nga 2007 aknej më shumë kanë bërë regres se se kanë bërë progres.
Sipas projektit fillestar, ndërtimi termocentralit ishte paraqitur të bëhet me kapacitet të prodhimit prej 2.100 megavatesh, 1.600 megavat më shumë se në marrëveshjen aktuale. Ky projekt për vite të tëra apo varësisht nga ndryshimi i qeverisë ka pësuar edhe ndryshime. Ministri Luka konsideron se kapacitetet prodhuese prej 500 megavatesh janë të mjaftueshme, pasi thotai, në të ardhmen do të investohet më shumë në rritjen e kapaciteteve të energjisë ripërtërheshme.
Për momentin Kosova ka dhënë diku rreth 150 megavat dhe 200 megavat forma të ndryshme, qoftë me erë, qoftë solare apo me ujë. Mirë po, unë parashoj që edhe për rreth 70 megavat shtesë të rrisim gjatë vitit 2018, pra që në përgjithësi neve na duhet që të plotësojmë ato kritere që 25% të prodhimit energjisë ta kemi nga energji të ripërtërheshme.
Megjithatë, ministri Luka tregon se me ndërtimin e këtij projekti, rritja ekonomike në Kosovë do të arrijë 5%, kurse gjatë procesit të ndërtimit do të punëson 10.000 qytetar.
Dhe pastaj që është shumë rëndësi për ne është punësimi qëndrueshëm, dhe në punësim të qëndrueshëm në formë direkte do të futet 500 punëtorë, që do të jenë në mënyrë permanente.
Arritjen e marrëveshjes në mes qeverisë së Kosovës dhe kompanisë fituese ka përshëndetur edhe ambasada amerikane në Prishtinë. Në një komunikat për media thuhet se humbjet ekonomike shkojnë në 300 milion euro në vit për shkak të furnizimit të pasigurt me energji elektrike. Qeveria e Shteteve të Bashkuara thuhet me tutje në komunikat ka punuar me Kosovën që nga viti 2003 që t'ia sigurojë asaj të ardhmen energjetike dhe ka përkrahur përsëritje të ndryshme të këtij projekti që nga viti 2006. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndonse trafikimi me qenie njerëzore është zvogëluar ndjeshëm në Kosovë, problemi i ri konsiderohet shantazhi si formë shfrytëzimit seksual. Po ashtu, shqetësues është cilësuar edhe fakti se viktimat e këtij lloji të trafikimit janë nga Kosova. Gjysma e këtyre viktimave janë nën moshën 18 vjeçare. Policia e Kosovës e sheh si sfiduese identifikimin e këtyre rasteve, derisa duket se kthimi i viktimave në familje nuk e zgjidh këtë problem. Këtë kronikë që e transmetojmë në kuadër të rubrikës sonë të rregullt në fokus, e ka përgatitur Krenare Cuboli.
Çdo gjë fillon kur vajza njihet me një djalë i cili i premton asaj martesë dhe një jetë më të mirë. Premtime se ata do të jetojnë jashtë Kosovës. Por pas disa ditësh, gjërat shkojnë për të keqë. Shumë vajza në Kosovë janë detyruar të meren me prostitucion pasi janë shantazhuar nga meshkuj që i kanë kërcënuar se do t'ju publikojnë pamje dhe video intime. Policia thot se kjo formë e shantazhit në shoqërinë kosovare shihet se shumë shqetësuese. Shefi sektorit qendror të trafikimit me qenie njerëzore në policinë e Kosovës, Riza Murati, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se si ndodh mashtrimi i viktimave.
Fillimisht rekrutimi i viktimave bëhet përmes mashtrimeve ndryshme. Janë ato mashtrimet për martesa, domthonë kur rekrutohen mashtruan se do të keni jetë mirë apo studime jashtë vendit. Pastaj përmes kësajna arrin që kryesit të sigurojnë video intime të viktimave, të femrave me cilat ato një pjesë të kohës e kalojnë si, më themi, të dashur atyne. Pastaj përmes aty një video ngjizim ato shantazhohen që të kryejnë veprimtari ose të shfrytëzohen pastaj detyrohen të dalin me persona të tjerë për të sjellë kriminale përfitime.
Riza ka thënë se shumica e këtyre rasteve identifikohen përmes operacioneve policore, pasi viktimat janë të friksuara ta thrasin policinë. Deri në këtë periudhë të këtij viti, policia e Kosovës ka raportuar për 22 raste të trafikimit, për dallim nga 36 raste sa kanë qenë vitin e kaluar. Gjysma e viktimave janë në moshën 18 vjeçare. Menjëherë pas luftës, viktimat e prostitucionit ishin nga shtete kryesisht të Evropës lindore. Sot, shumica e viktimave janë vajza të trafikuara brenda territorit të Kosovës. Në qendrën për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me qenie njerëzore, organizatë qeveritare që ofron shërbime të rehabilitimit dhe reintegrimit për viktimat, kemi siguruar një rrëfim të një vajze e cila ka qenë viktime trafikimit seksual përmes shantazhimit.
Pastaj më urdhëruan të kem marrëdhënie seksuale me burra të tjerë. Ai që më dhunoi i pari ishte si bosi im. Gjatë gjithkohës ai më kërcënonte se më ka filmuar. Kur unë jam detyruar të kryej marrëdhënie seksuale, e do t'ju tregoj prindve të mi çfarë kam bërë. E mbaj me anë ditën kur tentova të ikë nga i vend, sa shumë më kanë torturuar. Ende kam shenja në trup. Gjithmonë më thoshte se ka të njohur në polici.
Sipas sociologës Linda Gusia, kthimi në familje nuk është zgjidhje dhe se institucionet duhet të luajnë rolin kryesor në rehabilitimin e këtyre viktimave.
Problemi është mandej që do të thonë shoqëria tonë, shoqëria jonë patriarkale, familja jonë tradicionale e bën gati të pamundshme për këto vajza me u kthy në gjirin familjar apo me u kthy një farë jete që kanë pas më përpara.
Deri më tash, për këtë lloj të shantazhit për shfrytëzim seksual, një person është dënuar me më shumë se 12 vite burgim. Policia thot se ka të pamundur të zbuloj këto raste nëse qytetarët nuk bashkëpunojnë me organet e rendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Krenare Cuboli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në klinikën infektive në Prishtinë, në 6 muajt e fundit janë pranuar më se 500 pacientë me fruth. Thuhet se gjithsej në këtë periudhë me këtë virus janë prekur më se 1000 vet, shumica prej tyre fëmijë. Zyrtar shëndetësor thonë se një numër i madh i të prekurve nuk ishin të vaksinuar. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Këtë vit në Kosovë ka pasur epidemi fruthi, që nga muaj i qershor prej kur edhe është paraqitur ky virus ka prekur 1005 persona, ku prej tyre 552 janë hospitalizuar në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, kështu i tha Radios Evropa e Lirë Hamdi Ramadani, drejtori kësaj klinike, sipas të cilit të prekurit nga ky virus janë kryesisht fëmijë, por që është përhapur edhe tek të rriturit dhe ka prekur moshat deri në 50 vjeç.
453 të smur janë trajtuar në formë ambulantore së shtypjakri, për shkak se gjendja e tyre ka qenë më pak e rëndë aktualisht klinikën e jonë. Ka në trajtim 24 raste që janë duke u trajtuar.
Fruthi është një sëmundje shumë ngjitse dhe serioze e shkaktuar nga një virus që përhapet nëpërmjet kontaktit të drejtë për drejtë dhe nëpërmjet ajrit. Ky virus mund të përhapet shpejt, sidomos në ato vende ku vaksinimi është nën shifrat 95% të popullsisë. Bazuar në një studim të organizatës botërore të shëndetësisë dhe institucioneve tjera, viteve të fundit sëmundja e fruthit është rishfaqur në Evropë, ku numri njerëzve të infektuar shpëtuar që nga vitit 2007 është refishuar. OBSH thot se vaksinat kundër fruthit duhet më njëherë të shtohen në të gjithë Evropën dhe Azinë Qendrore. Për shumë vite në disa vende evropiane një grup njerëzish kanë lobuar kundër vaksinimit me vaksinë të fruthit duke thënë se shkakton autizmin. Por epidemiologët në vend thonë se vaksinimi duhet kryet pasi është obligative dhe nuk ka asnjë ndërlidhje me autizmin. Isme Humolli, epidemiologe nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, shpjegon më hollësisht për Radion Evropa e Lirë.
Të gjitha hulumtimet të cilat janë bërë deri më tash e dëshmojnë të kundërtën që vaksina kundër frutit fare nuk ka të bëjë me autizmin. Mirëpo, patkesish prindi i vrenë. Shajat e autizmit shfaqen qysh në mujin e 3 apo të 4 të jetës, po fatkesisht prindi i vren në mosh pak më të rritur, prej 9 mujve 12-15 e tutje, e cila kondër lidhet me vaksinimin me MMR. Në aspekti shkencor, fare nuk ka lidhshmëri në mes të vaksinimit dhe autizmit.
Tutje, zonja Humolli tha se në Institutin Kombëtar deri më tash kanë marrë rezultate pozitive me fruth nga laboratori për 527 persona dhe si pasaj të gjithë kanë qenë të pavaksinuar.
Kemi ngrit alertin për hulumtim të rasteve të fruthit. Janë përfshi 737 raste të smundjes deri në ditën e sotit. Prej këtyre, laboratorikisht kanë qenë 527 raste, të cilët kanë lidhje klinike, lidhje epidemiologjike dhe janë laborator pozitive. 527 rastet pozitive, asnjëra nga këto raste nuk kanë qenë të vaksinuar.
Infektologët në vend thonë se për 16 vjet me radhë nuk ishin paraqitur raste me fruth në Kosovë deri në muajin mars të këtij viti kur kishte filluar të përhapet virusi. Kjo për shkak se Kosova ka një mbulueshmëri me vaksinim me mbi 95% të popullatës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropaelir.org.
Në protestën e mbajtur sot në Shkup, ku është kërkuar që institucionet të gjejnë zgjidhje për ndotjen e ajrit, kanë marrë pjesë qindra vet. Aktivistët thanë se njëra nga zgjidhjet e mundshme në këtë moment është zvoglimi i automjeteve private dhe që transporti publik të jetë pa pagesë. Kjo situatë ka shkaktuar edhe polemikë ndërmjet ambasadave amerikane dhe asaj ruse në Shkup në rrjetin Twitter. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Zërieta Hajro Jahjaga.
Qindra qytetarë kanë protestuar para qeverisë së Maqedonisë duke kërkuar nga institucionet e shtetit zgjidhje të shpejtë të problemit me ndotjen e ajrit, që ditëve të fundit ka arritur në nivelin më të lartë, madje edhe në nivelin botëror. Disa nga pjesëmarrësit në protesta se janë këtu për të rikujtuar zyrtarët e Maqedonisë që të përmbushin premtimet e dhëna gjatë protestës së përbashkët në shtator, por që atëherë ishin opozit në pushtetin lokal.
Po mirë do të ishte një herë për një herë të niset barem të zvoglohet përdorimi i veturave, përdorimi i automjeteve private. Do me thonë, mirë do të ishte tjetë autobuset të jenë të lira për çdo njenin, jo vetëm të saktum në ditë saktume për njerëz të saktum, po për çdo njenin.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Rinisa Rëgjepi, aktiviste për mbrojtje në ambientit tjetësor. Ndërkaq Branka Nikolovs ka thot se autoritetet përkatëse në vend se të veprojnë më shumë merren me atë se kush e ka fajin.
Koga dojde ova e vlast, sega?
Kjo struktur, me të marë pushtetin fajin për ndotjen e ajrit e sheh vetëm tek pushteti i kaluar. Kryetari i qytetit të Shkupit kishte shumë premtime se do të ndërmarë masa rigoroze për të ulur nivelin e ndotjes së ajrit, por tani dëgjojmë për çdo ditë arsyetime dhe asesi nuk shohim të ndërmiren hapa konkret. Tha për Radion Evropa e Lirë Branka Nikolovska. Ndryshe ndotja e lartë e ajrit sipas mjekëve paraqet rrezik të lartë për shëndetin, para së gjithash për fëmijët dhe të sëmurit kronik. Sipas të dhënave të ambasadës së fëmijëve, me gjashi çdo i dyti fëmijë është i prekur nga ndotja e ajrit. Dragi Zmianac, i cili drejton ambasadën e parë të fëmijëve me gjashi, tha se mbështet iniciativën e nënave që të mërkurën më 20 dhjetor mos i dërgojnë fëmijët e tyre të shkojnë në shkollë për shkak të shkallës së lartë të ndotjes së ajrit.
zecat të vojtëm një ajrë dhe ka duke një kuga pijem që stiqki të senat.
Ambasada e pare fëmive me gjashi zotoha se derisa nuk zgjidhet problemi me ndotje në ajri, derisa nivelli grimcave për më djetë, tërdimrin do të jetë mbi 75 mikrogram me tërkup, do të përkrahë të gjitha iniciativat e nanave, babalarave, si dhe shoqatave të ambientalisteve që do të ndihmojnë në ulljen e ndotje së ajrit, tha Zmianas. Përderisa qeveria në mbledhjen e fundit sërish ka diskutuar për problemin me ndotjen duke marrë disa masa për lirimin nga puna, gratë shtëzëna, personat mbi moshën 60 vjeç, personat e sëmur kronik, por nëse grimcat për më 10 janë më të larta se 250 mikron. Sa i përket masave të tjera, nga qeveria dhe qyteti Shkupit kanë thënë se strategji ka, por rezultatet nuk mund të jenë të menjëhershme, ndërsa si ndotës më të mëdhenjë kanë theksuar lëndë djegëse për ngrohje trafiku në rënduar si dhe faktor të tjerë. Ndërko lidhur me ndotjen e ajrit, sërish është prononcuar ambasadori Amerikan, i cili ditë më parë pyeti në rrjetin social Twitter nëse ka ide për sigurimin e ajrit të pastër. Por kësaj radhe, ambasadori Amerikan James Bailey ka reaguar ndaj deklaratës së ambasadës ruse, e cila kishte shtyruar në rrjetet sociale se zgjidhja për ndotjen qëndron në gazifikimin e Maqedonisë përmes rrjetës ruse. Nuk ka luftë në Twitter, ne morëm mendimin e qytetarëve të Maqedonisë për hapa që duhet të ndërmiren për pastrimin e ajrit. Një gazasjellës rus nuk do ta bëj këtë gjë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin synimin e Maqedonisë për të sjellë gaz në qytetet e Maqedonisë, sikur edhe për një shumëllojshmëri të furnizimit me gaz të Maqedonisë dhe Evropës, ka shkruar në Twitter ambasadori amerikan James Bailey për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi. Jeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e lartë amerikanë thonë se Washingtoni ka prova se Irani ka dërguar armatim për kryengritësit Huthi në Jemen, duke i shkelur rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Më tutje, ambasadori amerikane në OKB, Nikki Haley, gjatë një konference të pardjeshme për gazetar në Washington, ka theksuar se Shtetet e Bashkuara po fokusohen në sjelljet destabilizuese të regjimit në Teheran. Por Irani ka hedhur poshtë këto akuza. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara kanë dëshmi konkrete se Irani po i furnizon kryengritësit Huthi në Jemen, duke i shkelur sanksionet e Kombeve të Bashkuara, ka thënë ambasadorja amerikane në Kombe të Bashkuara Nikki Haley. Gjatë një konference për gazetar në një kapacitet ushtarak në Washington, ku zyrtarët e mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara kishin ekspozuar pjesë të armatimeve, ambasadorja Haley theksoi po ashtu se dëshmia është e pakontestueshme. Shtetet e Bashkuara po marrin një qasje të re ndaj Iranit, duke u fokusuar në të gjitha sjelljet destabilizuese të regjimit. Kjo do thotë se ne nuk jemi të fokusuar vetëm në programin atomik, tha Haley dhe ka shtuar se ne po ashtu po marrim qëndrim të fuqishëm në programin raketor balistik iranian, eksportin armatimit dhe mbështetjen e regjimit për terroristët, luftëtarët lojal dhe diktatorët. Armatimi ekspozuar përfshinte edhe mbetjet e asaj që zyrtarët amerikan thanë se ishte raket balistike iraniane me rreze të shkurtër veprimi, që ishte shkrepur nga Jemeni muajin e kaluar në një aeroport ndërkombëtar jashtë Riadit të Arabisë Saudite. Aty ishte ekspozuar edhe një fluturake pa ekuipazh dhe armatim kundër tankeve, për të cilat të zyrtarët thonë se ishin gjetur në Jemen nga forcat saudite. Ato kanë mundur po ashtu ta bartin etiketën e prodhuar në Iran, tha Haley, duke theksuar se njëra prej pjesëve të raketave e ka logon e grupit industrial Shahid të Bakeri, që është entitet iranian i mbrojtjes nën sanksionet të Shteteve të Bashkuara, derisa pjesët e tjera kanë karakteristika unike, që janë gjetur vetëm në raketat iraniane. Vetëm Irani e prodhon këtë raketë, të cilën nuk ja ka dhënë askujt tjetër, por vetëm kryengritësve Huthi, tha zëdhënësja Pentagonit Laura Sil. Rezoluta e Kombeve të Bashkuara e miratuar lidhur me marrëveshjen madhore atomike të Iranit me fuqitë botërore, i ndalon Teheranit furnizimin, shitjen apo transferin e armatimit pa lejimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Një rezolutë tjetër e ndalon furnizimin me çfarëdo armatimi për liderin e kryengritësve Huthi në Jemen. Irani, që Arabinë Saudite e konsideron armik dhe rival për dominim në lindjen e mesme, për një kohë të gjatë ka hedhur poshtë akuzat se dërgon armatim në Jemen. Pretendimet e ambasadores Haley për një sulm raketor më 4 nëntor i ka cilësuar si të papërgjeshme provokuese dhe shkatëruese. Këto akuza po ashtu synojnë fshehjen e krimeve të luftës së Saudit-ve në Jemen, mendimin e Shteteve të Bashkuara dhe për ta shmangur vëmendjen ndërkombëtare dhe rajonale nga rruga pa krye e agresionit kundër njerëzve në Jemen, thuhet në deklaratën e misionit të Iranit në Kombet e Bashkuara. Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis thot se Washingtoni në raportet me Iranin do të kaloj në përpjekje të udhëhequr nga diplomacia. Këto komente u bën një ditë pas akuzave të zyrtarëve Amerikan se kanë dëshmi se Irani po i furnizon me armatim kryengritësit Huthi në Jemen. Pardje, gjatë një konference me gazetar në Washington, ambasadori Amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha se ka dëshmi konkrete se Irani po i furnizon me armatim kryengritësit Huthi duke i shkelur sanksionet e OKB-s. Zoti Mattis u tha gazetarve mbrëm në Pentagon se dëshmia e tillë nuk paraqet thirrje për përgjigje të zgjeruar ushtarake nga Shtetet e Bashkuara. Mattis e tha se ky është shkaku që atje ishte ambasadorja Haley e jo ndonjëri prej generalëve tanë dhe ka shtuar se kjo është përpjekje udhëhequr diplomatike për ta zbuluar para botës se si po sillet Irani. Paul Manafort, ish shefi fushatës së presidentit të Donald Trump, është afër që të lirohet nga arresti shtëpiak pas arritjes së një marrëveshjeje për dorëzani, e cila ende pret të zbatim. Prej 30 tetorit të këtij viti, Manafort është i mbyllur në shtëpinë e tij në Alexandria të Virginias, pasi ishte arrestuar lidhur me akuza për pastrim të parave dhe dështim për të regjistruar si agent i jashtëm, kur ai kishte punuar për qeverinë e ish-presidentit të Ukrainës Viktor Yanukovych, që ishte politikan pro-rus. Amy Berman Jackson nga një gjykatë rajonale në Shtetet e Bashkuara tha dje se ajo do të urdhërojë lirimin e Manafortit atëherë kur ai t'i paraqesë dokumentet se pajtohet me dënimin prej 10 milion dollarëve në pasuri të deponuara si obligacion që ai nuk do të dështojë të paraqitet në procedurat të gjyqësore. Konservatorët e Austrisë kanë arritur marrëveshje për koalicion qeverisës me Partinë e Lirisë, që është kundër imigrimit dhe është hapur rruga që ky vend të jetë i vetmi në Evropën perëndimore me një parti të ekstremit të djathtë në qeveri. Sebastian Kurz, 31 vjeçar, lider i Partisë Popullore Austriake Konservatore, do të jetë kryeministri më i ri në Evropë, pasi partia e tij doli fituese e zgjedhjeve të mbajtura më 15 tetor. Zoti Kurz dhe lideri i Partisë së Lirisë, Heinz Christian Strache, kanë shpallur mbrëm se kanë arritur një marrëveshje për koalicion qeverisës. Partia Popullore Austriake i fitoi zgjedhjet duke mbajtur linjë të fortë për çështjen e imigrimit, që shpeshherë përputhej me qëndrimin e Partisë së Lirisë, e cila në zgjedhje doli e treta. Prokurori i përgjithshëm i Ukrainës thotë se personaliteti opozitar Mihail Saakashvili me gjas do të ekstradohet në Gjeorgji, ku është i kërkuar lidhur me akuza për periudhën derisa ishte presidenti i atij vendi. Prokurori përgjithshëm Juriu Lutsenko u tha mbrëm gazetarve në kryeqytetin Kiev se mundësia më e madhe është ekstradimi në Gjeorgji. Ne kemi një kërkesë zyrtare nga ky vend, të cilën ne nuk kemi të drejtë ta refuzojmë, tha prokurori Lutsenko. Nga ana tjetër, Agjencia Shtetërore Ruse e Lajmeve TASS e ka cituar një zyrtar të lartë të Gjeorgjisë, i cili ka thënë se ky vend nuk ka paraqitur kërkesë për ekstradim dhe i ka hedhur poshtë raportet e medjave se një zyrtar nga Tbilisi ka udhëtuar në Bielorusi për të zhvilluar negociata me autoritetet e Ukrainës. Saakashvili ballafaqohet me akuza të ndara në Ukrainë dhe prokurori Lutsenko e ka lënë të hapur mundësinë se ai ende mund të gjykohet në Ukrainë nëse procesi i ekstradimit shtyhet. Mihail Saakashvili ishte president i Gjeorgjisë në periudhën 2004-2013. Në vitin 2015 ai e humbi shtetësinë e Gjeorgjisë pasi e pranoi shtetësinë e Ukrainës dhe u bë guvernator i rajonit Odesa në Ukrainë. Ushtarët izraelitë dje kanë vrarë 4 dhe plagosur afro 160 palestinesë të tjerë, kanë thënë zyrtarët mjekësor në periudhën e protestave të vazhdueshme lidhur me njohjen e Jerusalemit si kryeqytet të Izraelit nga ana e presidentit amerikan Donald Trump. Shumica e viktimave ishin në kufirin e Ripit të Gazës, ku mijëra palestinezë ishin tubuar për të gjuajtur me gur kundër ushtarëve izraelit prapa murit të barrikadues me tela. Zyrtarët mjekësorë thonë se dy protestues, njëri prej tyre me karrocë invalidore, janë vrarë dhe 150 të tjerë janë plagosur. Sipas autoriteteve mjekësore në bregun perëndimor të okupuar, nga të shtënat e izraelitëve janë vrarë dy protestues dhe 10 të tjerë janë plagosur. Palestinezët, të sikur edhe bota më e gjerë arabe dhe muslimane, janë shumë të zemëruar me shpalljen e presidentit Trump më 6 dhjetor për njohjen e Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojm çaste të mira.